nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme sot mbajtur në Vatikan përshëndet familjet mbledhur në qytetin e Meksikos dhe kujton se me Krishtin njeriu ka frikë e mëson ta respektoj krijimin. Krishti qëndron me çdo formë të pushtetit që mund ta poshtrojë njeriu. Eti përkasësh kishës do thotë të jesh pjesë e korpit të tij dhe në mbrojtjen e tij në çdo situatë e në çdo fatkeqësi. Gjatë katekizmit kushtuar shën parit prej disa muesh, sot Papa Ratzinger u ndal posaçërisht tek letrat e apostullit drejtuar Kolosianëve dhe Efesianëve.
Egzegjeza i një si letrat binjake, e kjo sepse mos e një treta e fjalëve që shën pali ja drejton bashkësisë Kolosianëve, janë pothuaj se të njëjta me ato që lexojmë në letrën drejtuar të krishterëve të Efezit. Por mbi të gjitha sepse përmbajnë disa nga konceptet themelore të mësimeve 2000 vjeçare të kishës. Krishti kreu i kishës, në kuptimin e prisit e edhe të jetëdhënësit, por edhe Krishti zotria i kozmosit, e kisha nusja e Krishtit. Benedikti XVI shpjegoi sot pikrisht këto koncepte bazë të mësimit shënpalit, duke nënvizuar se të dyja letrat...
Le due lettere ci consegnano un messaggio altamente positivo e fecondo.
Na dorëzoj një mesazh jashtëzakonisht pozitiv e të frytshëm. Këtë, Krishti nuk ka pse të ketë frikë nga asnjë konkurrues i mundshëm, sepse qëndron mbi çfarë do forme të pushtetit që do të mendonte ta poshtronte njeriu. Vetëm ai na ndeshi e dhuroi vetveten për ne. Prandaj nëse jemi të bashkuar me Krishtin, nuk duhet të kemi frikë nga asnjë armik e nga asnjë fatkeqësi, por kjo do të thotë se duhet të lidhemi fort me të pa u shkputur kurrë. Më duket se kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne që duhet të mësohemi të bëjmë ballë të gjitha frigave, sepse ai është mbi çdo sundim. Ai është zotria i vërtet i botës.
Si gjurmë e hyjit, Krishti është dhe zotria i kozmosit, tha Papa, duke kujtuar ikonografin bizantine, e cila shpesh e paraqet në apsidet e kishave si Pantakrator, të hulur lart mbi botën marrë. Një vizion vërejtjati shej që mund konceptohet vetëm nga kisha, e kjo për dy arsye.
Si in quanto la chiesa riconosce che in qualche modo
si për arsyen se kisha pranon që në një farë mënyrë Krishti është më i madh se ajo, me që zotrimi i tij shtrihet edhe për te kufive të saj. Ashtu edhe sepse vetëm kisha qëndron si korpi i Krishtit e jo kozmosi. E gjithë kjo do thotë se ne duhet i shikojmë me sy pozitiv realitetet toksore, sepse Krishti i përmbledh në vetvete e njëkohësisht duhet ta jetojmë plotësisht identitetin tonë të veçantë kishtar, që është më afër identitetit të vet Krishtit.
Sunimi i Krishtit mbi kishën, nusën e tij të vërtetë e mbi kozmosin, vijoi Benedikti i 16. Në fund të fundit është edhe shenjë planit të pashqyrtueshëm hyjnor mbi fatet e njerëzit, të popujve e të botës. Me një fjalë që shenpali e përdor shumë shpesh, është mister. E për ta kuptuar këtë mister, Papa i ftoi besimtarët t'i hapin më shumë sytë zemrës se sa të mendjes.
Con questo linguaggio, le due epistole ci dicono che in Cristo.
Me këtë gjuhë, të dy letrat na thonë se kuptimi i këtij misteri gjendet në Krishtin. Nëse jemi me Krishtin, edhe pse me mendje nuk mund ta kuptojmë gjithçka, e dim se jemi në bërthamen e misterit e në rrugën e së vërtetës, e duke ditur mirëfilli se shumë sende që ndrojnë mbi aftësitë tona racionale, duhet të kemi besim të kundrimi për vujtë e gëzushëm jo vetëm i mendjes, por edhe i zemrës. Etërit e kishës na thonë se dashuria kupton shumë më tepër se sa vetë arsyeja.
Prandaj përfundoi Papa në një kohë si kjo jona, shpesh neopagane, e përplot me të gjitha llojet e frikrave, sunimi i Krishtit na mëson se s'duhet kemi kurfar frike, ndërsa duhet kemi marrëdhënie të drejta me krijimin.
Si cominciamo a capire che il cosmo è l'impronta di Cristo.
Nëse nisim të kuptojmë se kozmosi është gjurma e Krishtit, mësojmë të krijojmë marrëdhënie të drejta me kozmosin e me të gjitha problemet e mbrojtjes së tij. Mësojmë ta shikojmë me arsye, por me një arsye që vihet në lëvizje nga dashuria, me përvojtëri e respekt, që na krijojnë mundësitë të veprojmë në mënyrë të drejtë.
Në përfundim të audiencës përgjithshme të përmbledhjes katekizmit, e sot në 8 gjuhë të ndryshme, Benedikti 16 u drejtoi një përshëndetje të posaçme pjesëmarrësve në takimin botëror të familjeve, punimet e cilit u hapen sot në qytetin e Meksikos.
Possa questo importante evento ecclesiale manifestare ancora una volta?
Uroj që kjo ngjarje e rëndësishme kishtare të tregoj edhe i herë bukurinë dhe vlerën e familjes, duke ngjallur tek të gjithë energjitë e reja në favor të kësaj që lizet e pazavëndësueshme të shoqërisë e të kishës.
E në përkim të plot me këto fjalë kushtuar familjeve që e jetojnë në ngjillin, ishte dhe qasti shumë prekës, kur papës ju afrua voglushi Pjetër Shiliro, fëmia që u shërua mrekullisht me ndërmjetësimin e tlumëve Luigi Zelia Martin, babaje në nëshën Terezës Krishtit fëmi, të lartuar në rrimet e Elterit me 19 tetorin e kaluar, reliket e cilve këto ditë punderohen nga besimtarët në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan.